Палова 12 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. І неузабаві нова серія передачі В'ячеслава Ракіцького «Мудра слоє». А на початку випуску новина у білоруській повідомленні. Беларускай эканоміцы не хапае замежных грошай. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы раскрытыкаваў працу ўраду ў справе прыцягнення замежных інвестыцыяў. У адмысловым лісце, распаўсюджаным у Брусэлі, парламентары Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны выказаліся за прадстаўніцтва ў Еўранэсце, парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства беларускіх дэпутатаў, а не паза парламенцкай апазіцыі. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі ў сваю чаргу лічаць, што да з'яўлення гэтага ліста мае дачыненне беларускі МЗС. Старшыня Маскоўскага суду Мінску Анатоль Савіч, згодна з указам Александра Лукашэнкі, звольнены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў супраць былога старшыні суду распачата крымінальная справа паводле злоўжывання службовым становішчам. На працягу бліжэйшых 15-20 гадоў у Беларусі будзе зніжацца колькасць працаздольнага насельніцтва, што запатрабуе перагляду пенсійнай сістэмы. Такую думку выказала доктар сацыялагічных навук прафесар Людміла Шахацько на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Шахацько выказала меркаванне, што ў цяперашняй дэмаграфічнай сітуацыі неабходна павялічыць узрост выхаду на пенсію. На Бярозаўскім шклозаводзе «Нёман» больш за 30 рабочых атрымалі пісьмовае папярэджанне за тое, што праз месяц у іх сканчаецца кантракт і больш працягвацца не будзе. Многія з іх бяруць удзел у зборы подпісаў за будучых дэпутатаў. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Камісія Палаты прадстаўнікоў ЗША Кангрэсу ухваліла сёння рэзалюцыю, якая прызнае генацыдам масавыя забойствы армянаў у часе атаманскай Турцыі на пачатку 20-га стагоддзя. Аднак ці пройдзе рэзалюцыя ўхвалення ўсім кангрэсам, няпэўна. Еўрапейскі суд правоў чалавека разглядаў сёння пазоў акцыянераў нафтавай кампаніі «ЮКАС» да расійскіх уладаў. Для далейшага збліжэння з еўразвязам у краіне неабходна правесці шэраг рэформаў. Пра гэта заявіў сёння высокі прадстаўнік еўразвязу. Пачатак датэрміновага галасавання на выбарах у Іраку сёння азмрочылі дзве атакі самагубцаў на выбарчыя ўчасткі. Расійскі ўрад сёння абвясціў пра намер у бліжэйшыя дзесяцігоддзі заняць месца ў шэрагу вядучых вытворцах аўтамабіляў. Нагадаю, што нашая праграма ад 6 раніцы да поўначы гучыць таксама ў інтэрнэце. Адрас «Свабода».